Gud jobber på så veldig rare måter. Han gjør det helt annerledes enn det vi gjør. Så vi tenker praktisk, vi tenker menneskelig, vi tenker ressurser, vi tenker CV, vi tenker helt annerledes. Jesus, han også tenker Gud på en helt annen måte, og Gud handler på noe som bryter våre tanker, vår forståelse av hva logikk og sunn fornuft Og noe av dette har med dette at hele frelsesverket som Gud skulle nå, eller Gud gjorde, ved at han sendte sin sønn, Jesus levde her og døde og sto opp igjen, at alt dette her skulle også bli etterlatt til folk. Altså, noen skulle ha et ansvar og et medansvar til å bringe og leve evangeliet ut. Sant? Dette Guds store prosjekt, menneskehetens frelse. Folk i Moss, folk i Rygge, folk i Våler, folk i Østfold, dine naboer, dine familier, dine foreldre, dine barn, dine søsken. Det Guds prosjekt å se mennesket bli frelst. Og hvem det Jesus begynner med? Det er jo folk som egentlig ikke kvalifisert for jobben. Det jo folk som vanskelig å tenke. Altså, den ene blir jo selvfølgelig Judas, og han jo forræder, ikke sant? Men så jo det fiskere, det er jo ikke fariseere, det ikke det der kjempeteologiske folk som kan ting. Det er ikke intelligente, glupe mennesker som forstår ting veldig fort. Det ikke folk med ekstreme gode organisasjonsegenskaper, ikke sant? Men Jesus velger noe helt alminnelig, og underalminnelig noen ganger. Og så velger faktisk Jesus noen som det verste, nesten i et samfunn. Og en av de verste i et samfunn, det står om han i Lukas kapittel 5, så står en av disse som Jesus velger til sine disipler i Lukas evangeliet kapittel 5. Så skal jeg lese fra vers 27 til 32. Lukas kapittel 25. Du vil kanskje tenke at han så verst, men jeg skal forklare veldig fort her. Der står det slik, Lukas kapittel 25, vers 27. Deretter gikk han ut, og han så en toller som het Levi sitte på tollboden. Kapittel 5, vers 27-32. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han forlot alt, sto opp og fulgte ham. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus. Det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem. Fariseerne og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa, «Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Men syndere til omvendelse. Han kaller Jesus en toller. Og han, bare for å forklare konteksten, så dere forstår dette her, vi jo en helt annen tidsalder. Jesus kalte fiskere, og så det mange av disiplene som ikke vi helt vet hva slags yrke de hadde. Men en toller var nær sagt nesten en forræder i det jødiske samfunnet, fordi han var skattefuten. Og han tenkte, ja, man kan ikke være så sinne på en skattefut, sant? For det veldig viktig med å betale skatt for fellesgoder. Men problemet jo det at Israel okkupert av Rom, Romerriket. Og alt av skatt går ikke til fellesgoder i Israel. Det går til det romerske imperiet og keiseren. Så denne tolleren, han en jøde som jobber for på en måte denne romerske makten, okkupasjonsmakten Rom, og krever inn skatt av folk. Og det var ikke eiendomsskatt, fordi det måtte folk betale, men det tok andre seg av. Men det var handelsskatt, altså når du frakta varer, når du var rundt omkring, så måtte du da betale skatt. Og så var det sånn at tolleren, han fikk en verdi som han skulle kreve inn av skatt. Og så det han krevde mer, det ble til han. Så tolleren han kunne be om hva egentlig han ville. Fordi han skulle også ha noen penger. Så han krevde jo selvfølgelig mer skatt enn myndighetene skulle ha, fordi han skulle ha til seg selv. Så for en jøde, eller for fariserne og dem som jobbet i tempelet, så var disse skattepengene, det var penger som var urene. Så det var penger som ikke kunne bli brukt i tempelet, i noen ting. Disse skattepengene. Så Levi er jo da en mann som er villig til å forhandle sin patriotisme, sin nasjonalisme, sin identitet som en rettmessig jøde for å jobbe for okkupasjonsmakten. Og han kaller Jesus til å følge. Sant? Det vil være helt ulogisk for oss at man skulle på en måte kalle en til en viktig posisjon i stilling. En som på en måte hadde solgt seg ut på grunn av penger. En som har satt seg ut av samfunnet på grunn av posisjon. En som er villig liksom til å jobbe for... Her det nærmeste han kommer i Norge er jo under 2. verdenskrig. Ikke dem som måtte ha vanlig å jobbe i Norge, men dem som jobbet direkte under naziregimen. Som blant annet Quisling. Altså, det er en... Altså, sånn som nordmenn så på disse folka, slik så jødene på Levi og tollere og syndere. Ja. Levi, han kalles med et annet navn i et annet evangelium, han kalles for Matteus. Det er han samme. Men her så kalles han for Levi. Og diskuteres om det er fordi han har to navn, eller fordi Jesus endrer navnet hans, det vet vi helt ikke, men det er i hvert fall den samme disiplen, Matteus og Levi. Men det er han som Jesus velger. Altså hvis jeg skal søke på en jobb i dag, så er en, altså jeg vet at litt i gamle dager så var det litt enklere. Du banket på et sånt der, på en eller annen butikk eller et eller annet sted, og så sier du, ja, er det noe jobb til meg? Så sier jeg, ja, du kan gjøre et eller annet, sant? I dag for å søke jobb, er det ikke det bare å banke på liksom, og si at kan jeg jobbe? Nei, hvor er CV'en din? Vi har gjerne ha CV'en din, vi gjerne vite. Liksom. Ja, jeg har bare gått på videregående skole og liksom, jeg har ikke jobbet noe særlig. Liksom. Du skal liksom stå der med lue i handen, liksom, hvis ikke du har noen arbeidserfaring. Men hvis du har noen arbeidserfaring og skolering, så må du vise frem til CV, og så har du vist CV'en din, så blir du kalt inn til intervju. Men Jesus intervjuer ikke Matteus, eller Levi. Jesus sier bare til Matteus, kom! For oss er det naturlig at vi må vite hva slags karakter dette mennesket har. Ja. Og ikke nok med det, han som skal jobbe for det, han må jo vite hva han skal gå inn i. Han må jo vite hva det handler om. Hva han skal tjene, og hva som skal koste, og hvilken dager, og hvilken stilling, sant? Alt dette her. Det er ingenting av dette. Levi eller Matteus hadde sikkert hørt om Jesus blant folk. Men det øyeblikket Jesus møter Matteus, så trenger ikke Jesus noe intervju med Levi, selvfølgelig Matteus, fordi Jesus kjenner jo og vet. Levi kunne kanskje trengt et intervju. Ja. Kanskje alle disse hadde tenkt at ja, det hadde vært greit med en intervju før. Ja. Fordi jeg er ganske sikker på at ingen av disse disiplene visste hva de ble kalt inn i. Jeg tror de visste hva de ble kalt til, i den forstand at Jesus kom der de var, sånn som de var. Sånn som Peter og Johannes, de opplevde når Jesus gjorde undre ved Genesarets sjø, så opplevde de at de var syndere og sa at Herre, vik fra oss, sant? For vi er syndige mennesker. Og de så sin egen, men det er dem Jesus kalte, nei, kom, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Så selvfølgelig så opplevde de at der var en mester, der var en herre, det var en rabuni, det var en eller annen sånn der som kalte for å følge han. Så de kjente at ok, det er en som aksepterer oss. Og for Matteus, eller Levi her, så var det plutselig en av disse her mesterne som pratet til meg og sier, kom og følg meg. Og det gjør han, ikke sant? Han forlater alt, står det her, ikke sant? Han lägger allt till side och så följer han Jesus. Det eneste kravet som Jesus stilte här, det är villighet. Och vet du vad? Så enkelt är det. När Jesus såg dig, så såg han inte på allt det du kunde göra, allt det du inte har gjort. Han såg inte på dina mangler, dina evner och allt dessa grejer. Han såg inte på CV:n din, han såg inte på någonting av det. När Gud kallade dig, så la han ett kall. Det enda han önskar är villighet. Så allt det andra, det ville Jesus göra i disciplinerna sitt liv och också i vårt liv. Det är den villigheten att säga, Herre, här är jag. Herre, här har du mitt liv. Så enkelt är det, men samtidigt så vanskligt. För disciplinerna, om de hade suttit ned och haft en intervju med Jesus och Jesus hade förklarat dem, vet du vad det vill säga att vara en Jesu discipel? Ja, det vill. Jesus kunde ha förklarat det som han förklarat det många gånger senare, men de vill inte förstå det. De vill inte förstå vad det innebar, för det går utom vår förstånd och vår kunskap. Det som Gud gör. Därför det enaste Gud önskar är villighet. Så vill Gud uppenbara, så vill Gud i stand sätta, så vill Gud på en måte ge dig det du tränger för att tjäna han, för att ditt liv ska bli till hans ära och inte till mitt ära. Så Matteus, han går och han förlater allt. Och det är inte alla som är lika villiga. Av dessa disciplinerna så ser du, när Jesus var där, så säger kom, så kom det. Jag vet att det är så enkelt för oss heller att säga kom. Då kommer det inte. En av de kanske mest kända. Och så här visar också Jesus är Guds program. Här har hela hans folk, hans utvalda folk Israel. Som Gud har valt ut utifrån Abraham. Som Gud hade gett löfter och Gud sa att det ska bli ett folk. Det ska få ett land. Det ska få allt sammen. Hela detta folket var några slaver i Egypt. Detta var Guds folke. Och vem är det Gud kallar? Gud kallar en morder. Och en som hade rømt. Så inte ville ta ansvar för det han hade gjort. Och där står han. Och geiter och saur ut i örknen. Kan tänka mig att geiter saur ut i örknen. Sant? Men det är med buskar. Ja. Och där ser han den brännande busk. Så kommer han inför där och så står han plötsligt inför Gud. Och Gud talar och presenterar sig vem han är. Och så följer Moses, han upplever och ärefrykt det han står i Guds närhet. Och så säger då Gud till Moses i andra Mosebok kapitel 3 vers 10. Gå av sted, jag vill sända dig till farao. Du ska föra mitt folk, Israels barn, ut av Egypten. Ups. Och så fann Gud mig här. Sånt. Jag hade rönt långt igår. Ja. Och så när Gud fann mig här. Sånt. Och vad är det han, Moses, självklart gör? Han börjar unnskylla och säger, i vers 11 så säger, vem är jag att jag skulle gå till farao, Gud? Alltså, vad vill du med mig, Herre? Jag kan ju inte något. Jag är ju inte något. Jag är ingen konge. Ingen i Israel som har satt mig som konge. Vad ska jag säga när jag kommer till dem? Vem ska jag säga den guden var? Och Gud måste presentera sig. Jag är den jag är, har sent dig, ska du säga. Och så ska du få dessa tegn. Och så ska du gå med staven, den ska bita slange. Och så ska du putta handen in under farfracken och ta den ut, så är den vit som spedalsk, som ett under i detta här också. Gud ger han alla tegn och allt det han tränger. Men Moses är ju livrädd hela tiden. Han prövar att finna en utväg ifrån det Gud vill. Är det Guds plan? Ska Gud bruka ett sånt människa till att föra hans folk, hans plan, den allmäktige Guds sitt plan, sånt. Så er svaret enkelt, ja. Hvorfor det? For det handler ikke om Moses. Det handler ikke om oss mennesker. Det handler om han. Og hans nåde og hans kraft til å jobbe gjennom til og med de mest vanskelige menneskene og de dårligste og minst utrustet mennesket til å gjøre Guds rike til et under der Gud blir æret. Til slutt så sier Moses, da, som vi kjenner til her i kapittel 4, så sier han at jeg stammer jo ikke sant, til, men når jeg står her, Gud, sånn at du skal prate, så klarer ikke det. Sånn. Men Moses sa til Herren, hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at jeg begynte å tale til din tjener. Jeg tung i melet og tung i tale. Altså, nesten stammende, altså. Og så sier Gud til han, ja, hvem jeg? Slutt å se på deg selv, Moses. Hvem det som sender deg? Så sier da Gud til Moses her i vers 11 i 2. Mosebok 4. Men Herren sa til ham, hvem har gitt mennesket munn? Hvem det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Ikke jeg, Herren? Slutt å se på deg selv, Moses. Som om du kan gjøre noe. Jeg skal gjøre det. Men jeg ønsker bare villigheten. Men til og med her så var Moses, kjære Gud, det ikke noen andre. Ikke sant? Så det står at Gud, han ble arg. Ikke sant? Ja. Kunne ikke Gud bare sagt, ok, vet du hva? That's it. Du har hatt din sjanse. Nå går jeg og velger Aaron. Ja. Nå velger jeg Aaron. Men Gud gjør ikke det. Han sier, nei, vet du hva? Du har en bror som heter Aaron. Jeg skal bruke han. Og han skal sammen med deg. Så Moses slipper ikke unna. Det den gode dårlige nyheten for deg og for meg. Det gode nyheten dette Gud. Gud slipper deg ikke. Og den dårlige nyheten at du slipper ikke unna. Gud der. For han ønsker å vise deg og bruke deg til hans ære. Det eneste Jesus krevde av Matteus var villighet. Det eneste Jesus krevde av disiplene sine, det var villighet. Og det noe som Paulus nevner også. Han snakker om den der med å ikke være det sterke mennesket. At man kommer til kort livet. Og han sier det slik i 1. Korinterne kapittel 1, også vers 26. Ikke sant? Legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet, ble kalt ikke mange mektige, ikke mange av høyhet. Hvem det som Gud har kalt? Det ikke mange. Den første menigheten i det første, i hvert fall i det første århundre, flesteparten, de sier at nærmere 70-80% av alle disse kristne i Romerriket, de var kvinner, det var slaver, det var fattige. Det var ikke de velstående i Romerriket. Det var ikke de vise. Det var ikke greske filosofer i mengder som kom og strømte inn i menigheten. Det som ingenting det utvalgte Gud seg for å gjøre det som noe til skamme. Det viser at du har en ekstremt stor potensial i Guds hånd. For det handler ikke om deg, det handler om han. Det sånn det Det Guds nåde over ditt liv og over mitt liv. Og det handler ikke om hvor gammel du hvor ung du hva du har gjort og ikke gjort. Det handler om bare å si, Herre, kan du bruke meg enda, Herre? Her jeg. Så ser du Guds hånd i det. Så ser du Guds kraft i det. Og så begynner du å leve i dette. Paulus sier at for vi hans verk, skapte Kristus Jesus til gode gjerninger, sier han i Efeserbrevet, kapittel 2 og vers 10. For vi hans verk, skapte Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Du hans verk. Så det eneste Herren han stiller villighet. Resten viser bare Guds arbeidsmetode, og det Herren han disippelgjør. Han gjør noe med disiplene, så de blir disipler. Det liksom ikke bare unge menn som liksom dalter etter Jesus og sier at ja, se hva han gjorde der. Men Jesus sammen med dem. Så Jesus han, i disiplene så lærer han. Han viser, han vandrer med dem. Og så utfordrer Jesus dem. Sant? Så i disippelgjøringen som Jesus der, så Jesus der i 3 år. Han forandrer med at han forkynner. Etter forkynnelsen viser han undergjerninger at det sant det han forkynner. Og det tredje, han vandrer sammen med dem. Han der sammen med dem hele tiden. Så de kjenner Guds nærhet. Han der. Og til slutt så utfordrer han. Og det interessante er jo dette at når Jesus utfordrer disiplene i Matteus kapittel 10, så gir han et budskap, og vi leser det og så fantastisk frimodig, ikke sant? Når vi leser det. Men det en utfordring i dette, ikke sant? For da Jesus utfordrer, sier han, og han sendte han ut de 12 disiplene, og de skulle reise 2 og 2. Også når de reiste, han sendte ut de 72. Men Jesus sier til dem, når dere går av sted, står det i Matteus 10:7, så forkynn himmelens rike har kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde. Rens spedalske, driv ut onde ånder. Det liksom ikke en enkel greie. De har fått en utfordring. Skal vi drive dette her? Skal vi drive ut dæmoner? Skal vi vekk opp døde? Skal vi renske spedalske? Så det var ikke en utfordring som disse disiplene fikk, så de kunne gjøre fordi de var kapable, de var, de hadde en god CV, de var liksom så flinke i dette. Men det var fordi de var så villige. For de kjente hvem de var og ikke var. At de var totalt avhengige av at Gud, Jesus Kristus, måtte gjøre det gjennom dem. Hvis Jesus hadde kalt filosofer, skriftlærde, veldig sterke mennesker, så hadde de alt og alle bare diskutert og debattert med Gud. Er det den viktige veien å gjøre? Er dette riktig måten å gjøre? Ja, skal vi bare gjøre sånn? Sant? Finnes det ikke en annen måte å gjøre dette på? Altså, det finnes jo en måte vi kan kunne gjort at ikke det blir så vanskelig. Altså, men Jesus kaller det som ingenting er. Fordi det når vi ydmykke at vi finner nåde. Det det ydmykke som Herren kan jobbe gjennom. Problemet med vår stolthet at vi noen ganger ser hva Gud skal gjøre. Og så har Gud noe helt andre greier. Og det noen ganger du kunne bare si at ok, Herre, ikke som jeg vil, men som du vil. Herre, jeg forstår ikke, men Herre, gjør du ditt verk. Det det disse disiplene gjør. De stiller sitt liv til rådighet for Gud. Men i det fantastiske budskapet som vi ser at det Jesus gjør når Jesus kaller, at slik han har gjort med deg og meg. Gud har ikke kalt deg på grunn av dine ressurser og alt det du kan og alt det du ikke kan. Jesus har ikke kalt deg fordi du har en god fortid eller en dårlig fortid. Det bryr seg Jesus ingenting om. Jesus bryr om livet som han skal skape. Det som en, jeg hørte en gang, jeg skal straks avslutte nå, men en historie om en som skulle selge en svær eiendom, og fikk aldri solgt det, og det stod tomt i mange år, og så kom det folk inn, så stakk de av både med vinduer og dører og alt mulig, så huset eller bygningen ble ribba for ting, sant? Så endelig så kom det en som var interessert å kjøpe den eiendommen, og han som skulle selge det, han sa at men før du kjøper det, så skal jeg fikse litt opp her. Og så sa han som skulle kjøpe det, nei, du trenger ikke gjøre det. Jo, men jeg skal fikse litt her, så det blir bra for deg. Og så, men han ville gjøre det litt, så han fiksa litt. Så når han overtok dette her, så dagen han skrev under og betalte for denne bygningen, denne eiendommen, så sier han tidligere eieren til henne, ja, men ja, hva skal du bruke det til da? Hva skal du gjøre her? Så, nei, jeg skal rive alt sammen. For min interesse var tomt da. Og ikke bygningen. Sånn er det med Jesus. Han ikke interessert I våre bygninger. Hva du bygger opp. Jesus interessert I livet, tomta. Så han kan få bygd opp det verket som blir til hans ære. For vi kan ikke bygge hans verk. Han må gjøre det. Det disippelgjøring. Det det Jesus gjør med disiplene her. Han setter dem I stand til å tjene ham. Det det Gud ønsker for våre liv. Han ønsker ikke alt det du kan klare. Han ønsker bare ditt hjerte. Og jeg vet at han har det I Kristus Jesus. At vi her, regn med. De fleste av oss her født på ny. Og det jo en av kriteriene for at du kan få lov til... Jeg har ikke tid til det, men lignelsen som kommer senere jo basen for det. For at du kan være en disippel, så må du bli født på ny igjen. Fordi du skal bli fylt av noe som nytt. Så må på en måte det være I det nye. Så jeg vet at vi alle som her jo født på ny her. Vi lever et nytt liv. Men det sluttet ikke det øyeblikket du ble frelst. For det har et kors. Det har med den vandringen på livet. Og noen for noen så blir kristenlivet noe som man begynte, og så stoppet man. Fordi det koster for mye. Man beregnet feil. Det som den som skal, Jesus bruker lignende, det han som skal bygge bygning, sant? Ikke regne på forhånd hva det vil koste, ikke sant? Så man stopper midt underveis fordi det koster for mye. Så noen som stopper opp der I livet fordi det koster for mye. Enten så ting går til stykker, eller så koster det for mye. Så jeg liker at ting skal være sånn. Men det som skjer I det øyeblikket du stopper opp og sier, det skal være innenfor de rammene, innenfor det her, Herre. Så begrenser du Guds liv gjennom deg. Du frelst av bare nåde. Frelst av bare nåde. Om Jesus kommer en dag, så blir du med, for du blir ikke med bare fordi du brennende, eller fordi du ikke brennende. Du frelst. Seilet med den hellige ånden, inntil du på en eller annen måte fornekter troen, så det en helt annen sak, men I Kristus du frelst. Du hans skapning, men det har med hvordan man lever livet nå. Og en dag skal stå til regnskap for Gud, med de talentene og det som vi har fått av Gud. Men når man begrenser, så blir kristenlivet så veldig, veldig tungt. For da blir det bare sånn at man bare klarer neste søndag, bare klarer et halvt år til, bare klarer et år til, bare klarer, I stedet for å si at Herre, jeg klarer ikke. Herre, jeg må bare fylt av det. Og da blir det som Per Gunnar nevnte her, ikke sant? Omstendighetene blir så store at du må si, kjære Jesus, du må fylle meg I din ånd. For jeg klarer ikke å møte denne motstanden. Så møter Gud oss der vi og fyller oss med kraften som fra det høye, som hjelper oss å vandre og leve et liv som disippel av Jesus. Det eneste Jesus, som jeg sier, ønsket var villighet. Det eneste Jesus ønsker av oss alle her, det villighet. Villighet til å leve for Jesus. Uansett hva som skjedd tidligere I dag, tidligere I år, tidligere I fjor. Samme hva. I dag så Herren her. Ønsker bare villighet. Og så vil du se at når du villig, så det et kors. Men samtidig så vil du se at du går I noe som Gud har gjort ferdig. Vi med på Guds prosjekt. Jesus, jeg takker deg for at du her nå i kveld. Herre, jeg takker deg for at du vet hvordan vi har det, Herre. Herre, du vet hvem du har utfordret, og hvem du utfordrer. Du vet hvordan jeg har det, og vi har det, Herre. Du kjenner oss, Herre. Herre, vi dine. Vi dyre kjøpt ved ditt blod, Herre. Herre Jesus, men noen ganger, Herre, så føles det at det koster så mye, Herre. Det så vanskelig, Herre. Sånn at vi stopper opp, Herre. Men jeg ber Jesus I ditt navn at du på nytt igjen, Herre, får lov til å kalle oss inn i den tjenesten, inn I det livet som du har til oss, Herre. Og at vi villige, Herre, til å gi slipp på alt, sånn som Matteus, Herre. Ga slipp på den rikdommen som han kunne levd I, Herre, som en toller. Og si at, Herre, må det bli sånn som du vil, Herre. Jeg vil følge deg. Herre, jeg takker deg, Herre, for at du møter oss der vi for å gjøre oss, Herre, til noe fantastisk, Herre, gjennom dine hender. Nå ber jeg Jesus for det som her nå i kveld, Herre, som lever forskjellig, Herre, opplever livet frustrerende. Og kanskje noen her så opplever det forferdelig vanskelig og tungt, Herre. Og opplever kanskje at ting har gått fra, tiden har gått ifra en, Herre. Men Herre, jeg vet at mens vi her, Herre, er det fordi du har et plan, du har et ønske om å bruke oss, Herre, til din ære. Herre, må du få lov til å bryte ned stoltheten, sårheten, Herre. Og få lov, Herre, til å si, kom. Kom som du er. Og du får lov, Jesus, til å kalle. Så vil du gjøre oss til menneskefisker, Herre. Herre, må du få lov til å styrke, Herre. Sånn som Camilla og mange andre, Herre, som står i tjeneste og som opplever det vanskelig, Herre. Som opplever tunge dager, opplever det. Herre, må du få lov, Jesus, til nå i denne stund, nå i kveld. Få lov til å vise at ja, du er Herre Gud, den allmektige, skaper av himmel og jord. Det er deg som vi tjener. Det er ditt arbeid, og det er ditt rikets arbeid, Herre. Alt er ditt verk, Herre. Derfor skal du sørge for alle ting, Herre. Bare vi villige til å leve for deg. Et liv med deg, Herre. Jeg priser deg, Jesus, for at du ønsker å bli levende gjort i våre liv. I Jesu navn.